Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Det er jo alltid veldig inspirerende å høre historier fra Afrika, og jeg liker ofte å starte mine egne prekener med en liten fortelling. Om de er sannelike, det får du vurdere selv. Jesus talte i lignelser, og jeg tror at dette kanskje ligner mer på en lignelse. Det er nemlig sånn i Niger der, at de har kanskje verdens lydigste kameler. Så Solvår da, og Geir, de fikk besøk av en norsk misjonær, en litt sånn gladkristen pinsevenn som meg selv. Og han var ivrig, men egentlig så var det egentlig bare to ting du burde kunne hvis du skulle ri på kamelen. Og det var at du skulle spenne deg godt fast, og så skulle du, når du da som fromme misjonær hadde lært kamelen til å si at når du sa halleluja, så begynte kamelen å gå, og når du sa amen, så sluttet kamelen å gå. Og som da, liksom, denne gladkristne gjesten, da, han klarte liksom ikke helt å høre på instruksjonen. Han bare satte seg opp og følte som han var konge når han satt på kamelen og bare sa «Halleluja!» Og da begynte kamelen å gå. Og han syntes jo at dette var fint, helt til han så at han var på vei mot et stup. Og da tenkte han «Hva skal jeg si?» Så han sa «Stopp!» Han prøvde «Stopp!» på norsk, på afrikansk, og ingenting hjalp. Så han skjønte at han var på vei ut mot stupet. Da var det ingenting annet å gjøre, tenkte han, enn at hvis dette var slutten, han visste jo ikke hvor dypt dette stupet var, så måtte han bare be Fader vår som det siste han gjorde. Han ber, Fader vår, du som er i himmelen. Og akkurat når han kommer til kanten av stupet, så sier han, Amen. Og da stoppet kamel. Og da ble han jo så glad at han sa, Halleluja! Så sånn er det. Det vi ikke vet, det er at han faktisk overlevde. Dagen etter så kommer han opp igjen og er blitt bandasjert og skal ut på løvejakt. Og igjen, som en god pinsevenn med stor tro, da, så tenker han at han skal skyte denne løven med bare ett skudd. Så han legger seg på lur i buskene, skyter og treffer, men bare så vidt. Han bare skadeskyter løven, som da blir kjempesint, ikke sant? Løven reiser seg og får øye på han, som prøver å løpe foran med bandasjene sine, og løven kommer etter han. Og så sier han til Gud, Gud, nå må du gjøre et under. La denne løven bli kristen, og la den snakke norsk. Og akkurat i det løven tar tak i den bandasjerte foten hans, så skjer underet. Han hører løven si på norsk, og du som etter liten fugl, velsign vår mat og Gud. Skal vi reise oss opp, og så får du lov til å snu deg til sidemann eller sidekvinne i kveld, og så får du si velkommen, det er godt at du er her. Og så kan du stille et spørsmål til, og det er, vil du være min samtalepartner i kveld, kan du spørre om. Vi kan bli stående. Bare bli stående. Så er det sånn at dere i hvert fall en gang i dag får sjansen til å snakke sammen. Dere får et lite sånn dilemma av meg. Og hvis dere vil bare tenke for dere selv, så er det greit. Men hvis du nå vil snakke med den du nettopp hilste på, så vil det hjelpe oss til å kunne selv anvende dette budskapet som tar utgangspunkt i Bibelen. Anvende det også inn i ditt liv. Men vi har lyst til at vi ber sammen før vi deler resten av denne talen. Himmelske Far, vi takker deg for at du ønsker oss velkommen inn i ditt nærvær. Og takk for at vi får lov til å vite at du er til stede med alle dine ressurser. Der hvor to eller tre er samlet i Jesu navn. Og nå ber vi om å få lov til å se hverandre denne kvelden. Og så ber jeg om at du ved din ånd må la vårt indre menneske, vårt hjerte, få se deg. Hjelp meg, hjelp oss til å lytte til deg, til å høre din stemme i Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned, og så skal vi få neste bilde. Forrige søndag kveld så snakket vi også om generøsitet. Og her har du tre av de store lærerne i verdenslitteraturen. Du har Machiavelli, som var den første sånn ledelsesteoretikeren som skrev en bok som het Fyrsten på 1400-tallet, og han snakket om generositet som viktig for en prins, eller for en greve, eller for en hersker, for å gjøre inntrykk på undersåttene. Men det underforståtte at du egentlig gir for å få berømmelse eller gunst av andre. Aristoteles mannen som under der. Han i den nikomenske etikk, så snakker Aristoteles om at vi må ikke bare gi med dårlige motiver, men vi må gi med de rette motivene. Vi må passe på å gi til de viktige og gode tingene, og vi må imidlertid også vise måtehold og gi på en fornuftig måte. I kveld skal vi snakke om Jesus. Og noe av det radikale i Jesu budskap at han også snakker om å gi, men han snakker om å gi av omsorg og omtanke for den andre. Det der vi møter det radikale i Jesu budskap. Skal vi få neste bilde. Hva så omsorg? Jo, en begynnelse ville være å si at det handler om å vise kjærlig oppmerksomhet, eller omtanke, eller å sørge for andre. Det en sånn liten definisjon som vi kan begynne med. Men hvis vi tar neste bilde, så har jeg lyst til å utfordre deg. Og jeg ikke sikkert vi skal gjøre dette, men du får nå ett eller to minutter bare for deg. Til å tenke over, hvis jeg spør deg hva omsorg, og ber deg beskrive en person, det kan være en av foreldrene dine, det kan være bestefar eller bestemor, det kan være en god venn, det kan ha vært en leder på ungdomsklubben, det kan ha vært en lærer på skolen som virkelig brydde seg. På bildet her så det en katolsk prest, en polsk katolsk prest som levde under 2. verdenskrig, som het Fader Kolbe, og som reddet 2000 jøder fra konsentrasjonsleirene. Fader Kolbe selv havnet i konsentrasjonsleir, og det siste han gjorde var å gi livet sitt i stedet for en mann som egentlig skulle føres inn og sultes ihjel. Og katolikkene har den gode skikken at de hedrer de som har gått foran. Først har jeg lyst til å utfordre deg. Kjenner du et menneske som du kunne hatt lyst til å hedre? Lyst til å takke? Si, den personen viste meg hva omsorg Skulle gjerne ha gitt deg 10 minutter, men du får 1,5 minutt. Vær så god, får du tenke. Hvis du har tenkt på noen, så kan du hende at det du tar med deg fra dette møtet, det du å be en takkebønn for denne personen til Gud. Eller kan til og med være en mulighet for deg til å ta en telefon, eller sende et kort, eller sende en e-mail. Og oppmuntre og takke, og si takk for at du gjorde det for meg. Det har betydd noe for meg. Det ingen tvil om at for oss som kristne, så det største forbildet, og da får vi opp neste bilde. Det største, det store forbildet Jesus Kristus, som sier om seg selv, jeg den gode gjeteren, eller hyrde som det stod før. Den gode gjeteren gir sitt liv for sauene. Men den som leiekar og ikke gjeter, og som ikke selv eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. I hele sitt liv så viste Jesus Guds omsorg for mennesker. Han viste det når han så på mennesker, og de bibelske forfatterne sier at når Jesus så mennesker, så ble han fylt av inderlig medfølelse. Han hørte mennesker. I Markus evangelium kapittel 2, så leser vi om, kapittel 10, unnskyld, så leser vi om at Jesus går gjennom en by, og der sitter det en blind mann, som fattig, som beregnet som veldig lite, og som blir skjøvet i bakgrunnen, men som likevel roper, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Kyrie eleison, som det heter på gresk. Han som ingen andre tenkte var viktig,
Jesus hører hans rop.
Han på vei mot kanskje verdens viktigste avtale. Han skal til korset på Golgata til Jerusalem for å frelse menneskeheten. Men likevel, når denne Bartimeus roper, så stopper Jesus og hører. Og så går han bort og så spør han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og så gjør Jesus det som han kunne. Han gjør denne mannen sene. Han kunne gjøre det fordi han skulle være nettopp verdens frelser. Som skulle gi livet sitt som en soning for, eller som et oppgjør for alle menneskenes synder. Han viste oss hva omsorg er. Han viste oss hva sant lederskap er ved å gi sitt liv. Skal vi få neste bilde? Og det å bli en kristen, det å bli frelst, som han sier, det handler om, som en av profetene i det gamle testamentet sier, jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta ut det harde hjertet som ikke føler noe for mennesker, og gi dere et mykt hjerte som har medfølelse med andre i stedet. Det å bli en kristen, det er å få en ny identitet, og det forkynnes i dåpsgraven vår der oppe. Det vil si at vi kan leve for oss selv, vi kan ha ett fokus på livet, vi kan gjerne ha et hardt hjerte, men fra det øyeblikket vi tar imot Guds frelse i Jesus Kristus, så lar vi oss døpe der det er slutt, og så reises vi opp. Og mer enn bare en god intensjon, så sier Bibelen at Gud fyller oss med sin tone av omsorg. Gud fyller oss med sin Ånd gir oss et nytt hjerte, og med det får vi også et oppdrag og et kall om å leve som mennesker som følger Jesu omsorgsfulle eksempel. Det er noe av det vil si å bli en kristen og være en kristen. Og da er det viktig å stille et spørsmål som vi får opp på neste bilde her. Og det vil jeg gjerne at du spør den du hilser på eller andre. Og det er ikke sikkert du synes det. Jeg har jo hatt liksom gleden av å sitte en uke til å forberede meg, og det er veldig ubarmhjertig å liksom bare stille deg et ganske sånn vanskelig spørsmål her i benken. Så unnskyld for det, men jeg gjør det likevel. Finnes det noen farer ved omsorg? Kan omsorg misbrukes? Det har du kanskje aldri tenkt på, men vær så snu deg til sidemann eller sidekvinn, og så er det lov å si, nei, jeg vil tenke for meg selv, men spør sidemann eller sidekvinnen, vil du være diskusjonspartneren min i kveld? Og så svarer dere på det spørsmålet. Vær så god. Ok, da gikk lydnivået litt ned, men det var bra engasjement, så jeg vet ikke, var det noen, altså vi klarer ikke liksom å gjøre en sånn interaktiv greie nå, men jeg kan jo spørre dere, var det noen som oppdaget noen farer ved omsorg? Yes, det var noen. Selv, og jeg har selvfølgelig hatt privilegiet å kunne jukse og tenke på dette en hel uke, selv så har jeg identifisert minst tre farer ved omsorg. Det ene, det er at det å ha medfølelse for andre, er vi har begrenset kapasitet. Det vil si at hvis ikke vi setter en grense for det, men tar all verdens nød innover oss i våre egne, etter vårt eget følelsesliv, så tror jeg vi ville bukke under. Nummer to. Omsorg kan også misbrukes av den som tar imot omsorg. Det går an å manipulere mennesker, og det går an å manipulere ikke minst deg som har et hjerte for andre. Ved å på en måte bruke selvmedlidenhet eller skyldfølelse eller dårlig samvittighet som gjør at du føler at omsorg til denne personen det er noe du bindes til å gi. Den personen som liksom krever omsorg får en type makt over deg. Det er skadelig for deg og det er skadelig for den personen som tar imot omsorgen fordi den oppleves ikke lenger som en gave. Den tredje faren ved omsorg, det er at omsorgen, eller at man under skinn av omsorg, nettopp tar over ansvaret hos den som tar imot omsorgen. Det er kanskje den mest vanlige måten å gjøre på, det er at man utøver makt, og man bestemmer over den personen under skinn av å gi omsorg. Hender, foreldre som meg, gjør farefull nær den der. For jeg vet jo alltid hva som er best for barna mine. Men det kjenner sikkert ikke noe til i det hele tatt. Det er også en fare Men likevel, og disse farene det viktige å ha med seg som måte i bakhodet, når vi nå skal gå inn i og se på hva vårt oppdrag. Og et sånt omsorgsoppdrag får vi på det neste bildet, sagt i Apostlenes gjerninger 20:28. Og der snakker Paulus, som var en av de første kristne lederne, han snakker her til lokale ledere i en lokal menighet, og så sier han, ta vare på dere selv og på hele den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder, eller gjetere, for Guds menighet, som han vant med sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken, men det fortsetter å si at disse vil på en måte lede mennesker etter seg selv, i stedet for å lede mennesker til Jesus. Det første som vi derfor må vite med disse farene i bakhodet, det at du først må lære å ta vare på deg selv, før du kan ta vare på andre. Du må få lov til å beholde friheten til å gi omsorg ut ifra friheten som Jesus lærte oss når han tilga oss alle våre synder, tok bort all dårlig samvittighet og lærte oss å elske frivillig fordi han elsket oss først. Det første oppdraget derfor å ta vare på deg selv, på ditt liv og på den friheten som Gud har gitt deg. Likevel det sånn, tror jeg, at Gud har plassert noen i vårt liv som vi har et kall, som vi har et oppdrag til å ta vare på. Det kan hende at når jeg snakker nå, så kommer liksom noen tanker opp til deg, eller du kjenner i ditt indre eller ditt hjerte at det ligger noen mennesker, Gud legger noen mennesker på ditt hjerte. Det kan Guds ånd, den hellige ånd, gjøre, men også i Bibelen så finner vi noen retningslinjer for hvem vi skal fokusere på, og vi må sette grenser for vår omsorg. Skal vi se det på neste bilde? Men jeg har lyst til at du stiller deg det spørsmålet i kveld. Hvem har Gud plassert i ditt liv som du betrodd å ha omtanke for eller sørge for? Skal vi få neste bilde. Bibelen sier veldig klart at vi skal ha omsorg for våre nærmeste. Hvis dere ser da verdens peneste pastorbarn der oppe, så det riktig, det min datter. Og min far da, som en omsorgsfullt forbilde. Bibelen sier han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Jeg veldig glad dere her i kveld. For i formiddag var det en gutt som satt og snakket litt høyt på første benk. Det var selvfølgelig min sønn. Da kjenner du det veldig sterkt når du skal lese etterpå. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Og det jo viktig å si. Det å bli en omsorgsperson, det en del av vårt kall. Men de fleste av oss vet at på dette området så kan vi mislykkes. Jeg prøver stadig å være på jakt etter det der. Jeg spør folk som litt jeg bør ikke være eldre enn meg, men de har i hvert fall hatt barn lenger enn meg. Så det veldig få jeg kjenner som føler at de har lykkes 100% i å være foreldre, for eksempel. De ufullkomne mennesker, men i vår ufullkommenhet kan vi i hvert fall gjøre noe. Og da sier Bibelen at vi skal gjøre godt mot alle så lenge det tid, men mest mot dem som vår familie i troen. Hvem det Gud har plassert i ditt liv? Skal vi få opp neste bilde, og så ser vi her. Jo, når vi ser i Jesu liv, så Jesus veldig opptatt av et fellesskap, og at de svakeste eller minst ressurssterke får omsorg. Derfor, når han sender ut disiplene sine, dette kan du lese om i Matteus 10, kapittel 10 av vers 6, så sier han, gå heller til de bortkommende sauene i Israels folk. Og det prinsippet ganske interessant, også fulgt ut av en professor i økonomi ved Oxford Universitet i England, som snakker om at hvis vi skal forandre verden, sier han, så må vi starte med the bottom billion, altså den nederste milliarden. Og det noe av det vi forsøker å hjelpe til når vi arbeider i Niger her i menigheten. Selv så jobber jeg for tiden og skal gjøre det i hvert fall et års tid til, som konsulent med ledelse- og organisasjonsspørsmål i bistandsnemnda. Og en av de som beveget meg til dette, jenta som bildet av der. For en lang historie kort, jeg kom hjem fra en konferanse i USA og har fått et veldig godt og sterkt inntrykk av et foredrag om William Wilberforce, som har gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg kommer hjem og har ingen fromme hensikter. Jeg tenkte å se serien 24 på TV. Den rekker jeg ikke, men når 24 slutt, så møter jeg henne i Thomas Robson og Margaret Olins dokumentar om det moderne slaveriet. Denne jenta ble solgt av sin egen tante som 11-åring til et bordell i Kambodsja. Som 11-åring, før hun håper vi visste hva det var, så ble hun utsatt for seksuelle overgrep fra voksne menn på min alder og på din alder. Og dette traff meg midt i magen. Men fordi jeg har lest litt sosiologi, så slo det meg ganske kjapt. Jeg tror ikke denne tanta, for jeg kan ikke, hvordan i all verden kan et menneske være så ondt å selge sin egen niese til et bordell? Kanskje var hun ond, men jeg tror kanskje at hun ikke var det. Kanskje var hun rett og slett så fattig at hun tenkte at dette er den eneste sjansen som dette barnet har for å overleve. Og det betyr at vi som kristne, ja da, vi skal ta ansvar for våre nærmeste, men vi har også et kall til å tenke utover oss selv og utover våre nærmeste. Vi må gjøre noe for de fattige i verden. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis vi redder denne ene jenta, så er det sånn at hvis det er 1000 fattige familier i en times omkrets fra denne landsbyen, så kommer det bare en annen ny fattig jente og tar hennes plass. Vi har et ansvar. Enten vi begrunner det hos Jesus, eller vi begrunner det i økonomisk teori som Paul Collier gjør, for å ta hensyn til og ha omtanke for de svakeste. Så vi ser neste bilde. Dette skal jeg ikke bruke så veldig lang tid på, men det handler litt om deg som ønsker å arbeide med omsorg på en arbeidsplass, eller ikke minst jobbe i en menighet som dette. Det Jesus gjør kan virke veldig rart. For han plukker ut 10-12 mennesker som han brukte mesteparten av sin tid på, og som han ga mesteparten av sin personlige omsorg til. Og jeg er ganske sikker på at ganske mange av disse rundt Jesus var ganske skuffet den dagen Jesus valgte ut 12 stykker. Men akkurat her, i Matteus 9, som teksten som dere nok neppe kan lese, bortsett fra på første rad, så møter vi også en veldig menneskelig side ved Jesus Kristus. De fleste av oss har vært i den situasjonen at vi har møtt behov som er større enn vår kapasitet til å gi. Og det er ganske smertefullt hvis du egentlig bryr deg. I denne teksten ser vi at selv Jesus, som var Guds sønn, var i samme situasjon. For det heter at han gikk omkring i byene, i landsbyene. Han lærte folk i synagogene, det var i kirkene, men også i skolene. Og så ser han at folket er som sauer uten gjeter. Og så syns han inderlig synd på dem. Og så sier han, høsten, arbeidsoppgavene er så store. Og arbeidsmennene er så få. Han skulle gjerne ha gått rundt og sett hver eneste en. Og lyttet til hver eneste en. Og hjulpet hver eneste en. Men han som var Gud, hadde blitt menneske. Selv han var begrenset og kjente på smerten ved at behovene var større enn kapasiteten. Da er det han velger ut 12 mennesker som han trener, som gjør at de kan ta ansvar for noen, som igjen kan trene, som kan ta ansvar for noen. Det er derfor også, det jeg da var heldig for å jobbe med i bistandsnivået, derfor har jeg valgt å jobbe med lederutvikling og ledertrening. Til sist, får vi få neste bilde. Jeg vil ikke si mye om det, men også som kristne har vi et kall til å ha omsorg, ikke bare for mennesker, men for hele skaperverket, og gjøre det lille vi kan. Enten det er kildesortering eller å kjøpe en bil som har lite CO2-utslipp, og ta ansvar for den kloden og det miljøet som Gud har gitt oss. Det siste spørsmålet i kveld blir så, hvordan kan vi utøve omsorg? Og jeg har sagt at Jesus gjorde 3 ting. Han så mennesker, han hørte mennesker, og han handlet ut fra hva han så og hørte. Jeg tror at det å se, om du vil med hans øyne, det handler om å se litt lenger. Det er ikke alt vi ser i mennesker som vi liker, og det er stor forskjell på å like noen og elske noen. Stephen Covey, en amerikansk ledelsesguru, forteller at han satt på, jeg vet ikke om det var et tog eller var en buss. Han sitter og skal sove. Jeg vet ikke om du har hatt det der når du har vært på en reise, du skal hjem liksom. Du har tenkt å sove, og så kommer 3-4 løpende barn inn som er over under setene, snakker høyt, skriker til hverandre, og han bare blir blåere og blåere i fjeset, og ser da på en mor som gjør ingenting. Da sier moren, du må unnskylde oss, sier hun, men vi har vært på sykehuset, og de har tatt farvel og kanskje sett sin far for siste gang. Vi vet ikke hvordan vi skal reagere, men dette er barnas måte å reagere på. Da sier Stephen Covey at han fikk tilbake ansiktsfargen. Hvis vi ser lenger, ser vi kanskje også at alle mennesker er sårbare. Men i et kristen perspektiv kan vi se mer. Det Paulus sier her, når han gir oppdraget til de lokale kirkelederne i Efesus om å ha ansvar for sin menighet, så sier han, dere har ansvar for den flokken av mennesker som Gud vant med sitt eget blod. Den personen som, jeg bare satte spørsmålstegn, for det handler om den personen som Gud har plassert i livet ditt. Den personen er en person som Gud verdsetter så høyt at han ga det beste han hadde, nemlig sin egen sønn. Og ved hans liv og hans død, og det er det som ligger i ordet blod, sørget for at han kunne få et evig liv. Max Dupree, som er en sånn og en annen ledelsesguru, sier, vi skal når vi ser på medarbeiderne våre, se et menneske som er skapt i Guds bilde, og på den måten utgjør en helt unik og personlig gjenspeiling av Guds skjønnhet. Kanskje var det derfor at de menneskene som møtte Jesus, og dette kan jeg ikke begrunne nå veldig langt og teologisk, men gjennom fortellingene til Jesus så ser vi at det ligger et underliggende budskap nettopp til disse bortkomne, utstøtte menneskene som han gikk til først, de svakeste Israel. Når han forteller lignelsen om den bortkomne sauen, og hyrden går, forlater de 99 andre for å fange, for å ta tilbake akkurat den sauen, og når han kommer tilbake, så lager han en fest. Hvorfor det? Jo, fordi dette ene mennesket som det symboliserer, har så stor verdi for Gud at Gud feirer ditt nærvær og sier, det er godt at du er her. Vårt kall er å være mennesker som ser, og som ser lenger. Skal vi få opp det neste bildet? Det neste handler om å lytte. Og å lytte med medfølelse eller empati, sier psykologer, det er å forsøke å gå ut av sine egne sko, og så vende seg til den andre personen. Og forsøke å fange hva vedkommende tenker, men også forsøke å fange hva vedkommende føler. Veldig vanskelig øvelse for menn å forstå hva kvinner føler, men prøv. Og så sier psykologen at dette handler ikke om å føle den andres følelser som dine egne, for da har du på en måte ikke noe valg, da blir du fanget i den andre personens følelser. Men det er nettopp å føle den andres følelser som den andres. Som gjør at du kan komme inn ved siden som et medmenneske som forstår. Som forstår hva den andre tenker, og forstår hva den andre føler. Her finnes det masse gode bøker som er skrevet, men jeg har egentlig bare en kort råd til det, gitt av en fransk diplomat til andre russiske diplomater som på en reise fra Stockholm til St. Petersburg til Tsarens hof diskuterte hvordan de kunne liksom best late som de lyttet til alle kjedelige samtalen ved hoffet, da sier denne markien, han sier, den beste måten å late som du lytter på, å faktisk lytte. Den beste måten å bry seg, late som du bryr deg om noen på, det å faktisk bry seg. Og så kommer da spørsmålet til sist. Når du har sett lenge, når du har lyttet og forsøkt å fange hva denne personen tenker og føler, så får vi opp neste bilde. Så spørsmålet, og det her vanskelig. Det her jeg skulle ønske at jeg nesten skulle preke om generøsitet, for det hadde vært lett for meg å gi deg en kveld, gi deg en utfordring og kveld og spørre, hva det du kan gi dette andre mennesket? Og det kommer jeg til å gjøre. Men den som går fra generøsitet og til omsorg, spør ikke bare hva jeg kan gi, men den som har omsorg spør, hva det andre mennesket trenger? Det kan være et eksempel. Det ikke alltid det. Barn trenger eksempler. Albert Camus, en fransk filosof, sier at gå ikke foran meg, for det kan være vanskelig for meg å følge meg. Gå ikke bak meg, for det ikke sikkert jeg kan lede deg. Men gå ved min side og vær min venn og min medvandrer. Det kan være et eksempel. Det kan være en tjeneste, og det kan også være beskyttelse. Det finnes et engelsk uttrykk som heter caring enough to confront. Generøsitet handler om å gi, men omsorg handler om noe mer. Det handler om at du bryr deg så mye om et menneske, og det der Jesus snakker om forskjellen på den omsorgsfulle lederen og på, om du vil, konsulenten. For han stikker av gårde når problemene kommer. Men den som virkelig bryr seg, kan, hvis du ser at din venn eller venninne er på vei mot et feil sted i livet, så i stedet for bare å ikke elske ved å la vedkommende bare dure i vei, så bryr du deg nok til å konfrontere og stille spørsmål. Det egentlig en egen preken. Men du skal få tre gode spørsmål med deg. Tenk gjennom hva ville Jesus gjort? Tenk gjennom, for det andre, hvordan du selv ville bli likt og konfrontert. Og nummer tre, sørg for at, igjen dette her, faren ved omsorg, sørg for at personen alltid sitter igjen med et valg til slutt. Denne prekenen går mot slutten. Jeg har lyst til å gi deg to utfordringer i kveld. Eller flere, men den ene her borte. Her det noen lys. Hvis du denne kvelden sitter og kjenner på at det finnes noen mennesker som Gud har plassert i ditt liv, så har jeg lyst til å invitere deg til å gå opp her på min høyre side og tenne et lys som en bønn for denne personen. Kanskje kan det lyset også være et tegn på at du enten, kanskje du bare på generøsitetsstadiet og sier at jeg vil gi denne personen en gave. Men hvis du vil gå lenger i kveld, så kan du også tenne det lyset for broren din, eller søsteren din, eller kanskje bestefaren din, eller vennen din, og si, jeg vil ta ansvar for han eller henne. Du kan også tenne takknemlighetslys og takke Gud for en person som har vist deg omsorg. Det det Bibelen snakker om, at vi skal hedre de som har hatt en foreldrefunksjon i våre liv. Samtidig det sånn at noen av oss i kveld der at vi vil gå på min venstre side, hvor det mulighet for å få forbønn. Kanskje du der i livet ditt akkurat nå, at du kjenner at jeg klarer ikke gi omsorg. Jeg der at jeg trenger Guds omsorg. Da sier Bibelen i 1. Peters brev sier at kast deres byrder og bekymringer på Gud, for han har omsorg for dere. Jesus viste oss at Gud ønsker å være nær. En Gud som så nær at han ser. En Gud som så nær at han hører deg også, om du ikke noen andre hører deg. Og så han her for å handle overfor deg. Og dette rommet vil være et sånt sted hvor Gud kan handle. Derfor vil Andreas Egertum om en liten stund komme opp og forrette nattverden. Nattverden et sted hvor Gud har skapt et sånt møtested hvor han tilsier oss sin kjærlighet, hvor vi får mulighet fra å vende oss bort fra våre synder og få tilgivelse, og hvor han tilsier oss sitt nærvær i livet på en måte som gir oss ny kraft til å leve hverdagen fylt av omsorg.